Yepliyer Azadlyk Radiosyň. Ýer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji awgust hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Ortiyatın ıqtisadi ösüş bölümü ministri Aleksey Ulyukayev Moskvanın sudunda 16 avgust eden çıkışında özüne karşı gozgolan işin galp ayıplamalara esaslanýanlygyny aýtdy we döwletiň ýetirindäki täsirli newit kampaniýasynyň ýol başçysy Igor Sechiny özü babatynda provokasiýa gurnamakda aýplady. Ulyukayevin 2016 ýylyň noýabr aýynda tutsak edilmegi prezident Vladimir Putiniň daşyndaky biznes we siýasy toparlarda täsir döredipdi. Prokurorlar Ulyukayevin Başneft regional newit kampaniýasy Kampaniýasyndaky ulup paýyň Rosneft kampaniýasyna berilmeginiň ministrlik tarapyndan güwa geçme üçin 2 million amerikan dollary möçberinde para alan wagtynda tutulanlygyny aýdýarlar. Ulyukayev özüne garşy gozgolan işiň Sechin we Ortiýadyň federal howpsuzlyk gullugy tarapyndan gozgolanlygyny sudda aýtdy. Türkmenistan'da harbi ve kanun koruyucu kullukların güçlendirilen iş tertibi şeyle serhedin yapılacağı ve viza düzgünlerinin çeklendirileceği ıglan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 15 avgustda geçirilen Milli Hopsuluk Gengişinin maslahatında gol çeken buyruğuna göre Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarının hopsulluğunu doğal üpçün etmek oyuncu bu düzgün 17 avgustdan güyüce girer ve 27 sentyavr çenli devam ettirilir. Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Televidinyada görkezilen çıkışında şeyle dili.
Şu devurda yurdun yakli harvayan kuk koruyucu daraları gizli günlüğün iş düzgününü geçerler. Serhet yapılıyor, vize düğümlerin çeklendirilir. Gümrük gödökçülüğü hem güçlendirilir.
Prezident Berdimuhammedow ağzalan dövrde Aşgabatda göz önünde tutulan halkara sergilerin geçirilecek vaktinin iyide tesirilecek tığına edip, biz bu meselelere düşünmek bilen garayan beylikli devletlerin yol başçılarına elbette minnettar dedi. Türkmenistan'ın yol başçıları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunları bilen bağlılıkta yurda 200 minden kovrak daşarı yurtlayının barmağına karaşarlar. Azerbaycan'ın salgıt resmileri yurdun Turan Tiyadilikler Agentliginin Bakudaki darasında reyt geçirdiler. Salgı Departamentinin salgı tülen bağlı cinayetçilikların öngün almak oyunçuğulluğunun vekilleri 16 avgusta Tiyadilikler Agentliginin edarı cayına varıp dokumentleri ele saldılar. Şeýle de olar işgärlerin şahsy zatlaryny barladylar. Resmiler Turan agentligi babatynda salgıttan kaçmak ayplamasy esasyndaky işi 7 avgustda başladylar. Agentlik 2014-nji we 2016-njy ýyllaryň aralygynda 37 000 manat, ýagny 21,5 000 amerikan dollary möçberinde puly salgytdan ýaşyranlygyny guman edýärler. Turan agentligi bu aýplamalary ret edýär we siýasy matlaply atlandyrýar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna görä Özbegistanda Birleşen Milletler guramasynyň öňki işgäri we hökümet resmiýeti 11 ýyllyk adalatsyz türme tutsaklygyndan soň boşadylypdyr. Özbekistan'da gynalan we 11 ýyllap adalatsyz tutsak edilen Erkin Musaýew 11 awgustda tutsaklykdan boşadyldy diýilip Human Rights Watch guramasynyň 16 awgustda çap eden beýanatynda aýdylýar. 2016-njy ýylda tutsak edilip 2007-nji ýylda içalyçylykda aýplanyp türme tutsaklygyna hökm edilen Musaýew prezident Şavkat Mirziýewiň karary bilen türmeden boşadyldy. Owanistanyň polisiýasynyň ýangy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezewar bolan owuda tapan köpçülükleýin mazarlarda öldürilen adamdan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiýetler 16 awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň metbuat wekili Zabihulla Amani Saripol welaýatynda üst açylan mazarlaryň birinde 28 adamın cesedinin beylikisinde 8 adamın cesedinin tapılanlığını xabar verdi. Pidaların köpüsünün kellesi kesilen deyip ovan resmi saytti ve onların eklisinin erkek adımlar olup üçüsünün 8 ve 15 yaş aralığındaki oğlan çağılırdığını xabar verdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň söýlerine görä, 3-nji köpçülükliň mazary Talibanyň gözükçülügindäki giňişlikde galýar. Hopsuluk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýleri geçen hepdede Mirzabalan Kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler. Taliban topary hüjümiň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň paraýat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçü topar 14 awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 şemesi şeýi musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.